Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с Ангел Джамбаски, евродепутат и заместник председател на ВМРО, направено на 18 октомври.
Господин Джамбаски, какво е предимството на Мария Цветкова за кмет на район Младо сред останалите, които участват над преварата?
На първо място живее в района и го познава отлично. А за разлика от другите кандидати, които те първо ще трябва да търсят карта, за да разберат къде да се правят предизборните събирания. На второ място работи дълги години в качеството си на журналист в частна медия и се занимава с точно проблемите на този район. Като например проблемът с презастрояването на жилищните пространства и блокове, които е следила многократно, организирала е подписки в подкрепа на желанието на хората да бъдат запазени зелените площи. Наясно е с нормативната база по темата. Какво може да направи районен кмет и какво не може да направи. Останалите кандидати не виждам грамотен човек, който би могъл да осъзнае проблема и да го пише като хората. Занимавала се с темите с незаконните цигански гета, между младост 3 и младост 4. Запозната е с проблема на кооперативния пазар, който се намира точно отзад читалището, в което се намираме в момента. Наясно е с проблема, който е свързан с единствената транспортна артерия, именно Малинов, която е входно-изходна за района. Нека напомним на нашите слушатели, че районът е поне 150 хиляден, т.е. той е по-голям от много областни български градове. Това е може би 7 или 8 български областен град. Има една входно-изходна артерия. Запознате с необходимостта да бъде изградена още една такава, която да свързва Цариградско шосе и околовръстното при детелината на младост 4, младост 5, където в момента се намират. Това съвсем накратко са най-основните неща, които са част от нейна тема и е запозната с тях. Зад нея стои група общински съветници в Общинския съвет. Това е групата Патриоти за София. Хора грамотни, хора с инициативи, хора, които могат и ще я подкрепят в нейната бъдеща дейност като кмет на района. Има ярка политическа позиция, има формирана кауза, разбира темите, има подготовката да обсъжда и да среща хората, наясно е с проблемите на района. Това прави наистина без, извън всяка куртуазия, прави за мен най-подходящия кандидат за кмет на този район. Да не говорим, нека напомним. Два пъти основната политическа сила издига кмет на този район, два пъти го провали, два пъти го сваля и два пъти издига някакъв друг. Тоест, така да речем, политическата сила, която управлява София, има тежък провал и тежък проблем с район Младост. Не виждам никаква причина да им се дава и трета възможност, след като два пъти са се провалили. Останалите политически организации, защото не искам да ги коментирам. Това са хора, които, както казах, те първа карта на метрото взимат, слизат в района и почват да си търсят къде си правят предизборните събрания с Google Maps, нали? Това е, меко казвам, смешна работа.
А какви са очакванията ви за успехи? На каква подкрепа разчитате?
Разчитаме на подкрепата на разумните български патриоти, на хората в района, които осъзнават важността не просто да гласуват партийно, защото кандидата има излъчен от някаква политическа сила, която претендира да има цялата власт или нещо друго, а хора, които искат наистина да видят борбен, млад, образован, грамотен кмет на този район, не политическа креатура, а човек, който е наясно с проблемите, за които говорихме преди малко. Виждам нещо, което категорично не ми харесва, и то е опита секциите за частичен избор за кмет на района да бъдат разменени и в други помещения от секциите, които са за президентския вот и за референдума. Това ми говори, че може би се цели някаква служебност в победата в района. Цели с хората да бъдат объркани и разочаровани да се чудат къде и за какво са гласували, което означава, че има някакъв страх. Така че лично аз очаквам изненада в Младост и се надявам изненадата, се казва Мария Цветкова. Тя ще е приятна изненада за района и полезна.
А сега по една малко по-различна тема. Според вас, трябва ли квадратчето не подкрепям никого да бъде променено? И как глас извън кандидатите за президентското място може да бъде определен като действителен?
Цялата сага около това квадратче беше въпиюща и чутовна глупост. И беше абсолютно излишно. Както виждате, виновните за него се опитват да си прехвърлят вината, да обясняват кой кого е издигнал, кой кого му е хрумнало, кой го е предложил. Как си обяснявате, че народни представители се правят, че не помнят и не знаят кой го е предложил, при положение, че има стенограми? Нашата битка в промяната на изборния кодекс беше много проста. На първо място настояхме задължително гласуване и Патриотичния фронт и Атака, сега Обединени патриоти, с идеята да обесценим купените цигански гласове и зависимите гласове. Това на първо място ние го постигнахме. Това е наша политическа цел, която преследвахме. На второ място, на втората ни политическа цел беше да съкратим възможността Ердоган да избира български президент и да влияе на избори в Турция. Нека напомня слушателите на К2. 2006 година, 2009 година гласовете от Турция са 90 000. Сещате се, разбира се, че те не са за Обединените земеделци, а са за партията ДПС и следващите по големина са за партията на Касим Дави Корман Исмаилов. Ердоган има три ръце в София. Касим Дави Корман Исмаилов, Лютви Местан и ДПС. Това са направо пипала, но топот, те трябва да бъдат прерязани, отсечени, не трябва да се допуска тяхното влияние. Това беше нашата битка. А разни НПО-та, такива соросоидни и всякакви други безумци, набутаха и това квадратче, като си играят на демокрация и сега се чудят как да излезат от глупавата каша, която забъркаха. Така че лошото обаче е, че не е редно изборни правила да се променят толкова кратко преди изборите. Това също не е редно, глупост някаква. Така че забъркаха и тая каша да се оправят. Ние държим на това Ердоган да не избира български президент и българско народно събрание и държим на това изборите да бъдат, гласуването да бъде задължително, за да обясним циганския вод. От тук нататък настояваме всякакви самодейци в законодателството да мислят малко повече преди да предлагат глупости, след това всички се чуят как да им ги оправят.
А ще бъдат ли ощетени българите в САЩ и в Канада на изборите, след като извън Европейския съюз таванът за изборните секции ще остане 35?
Според мен няма да бъдат 35 извън посолствата и консулствата, да. Нали правим тази разлика. Според мен няма да бъдат ощетени, защото, сега казвам го открито и честно, не съм погледнал статистиката дали има повече заявления, отколкото сега има разкрити секции, но не ми направо впечатление, особено висока активност, например, на референдума, иницииран от, за съжаление, сегашния президент. Казвам за съжаление, защото този човек, според мен, нанесе много щети на образа на българската държава, но минало за минало. Какво да правим? Помните, че той се напъна да се прави на интересен инициира един референдум. Проследете активността в САЩ и в Канада и ще видите, че тя не е особено висока. Така че наши сънародници, които са политически активни, винаги са имали начин да защитат възможността си да гласуват на избори. И нека кажем нещо друго. Правото да гласуваш на избори извън държавата си изобщо не е гарантирано и задължително в дори държавите в Европейския съюз, към който ние, да речем, политически принадлежим. Много от държавите в Европейския съюз не разрешават гласуване в чужбина, много не разрешават, още повече не разрешават гласуване извън дипломатически и консулски представителства. Това е абсурд някакъв просто. Така че всеки прави избори в живота си и тези избори имат последици. Когато някой е избрал да живее далеч от родината, някак си не може да очаква избирателната секция да му е във хода. Нали? Не е реалистично това очакване.
А какви според вас ще са отношенията по линията ГЕРБ Реформаторски блок от тук нататък?
Не бих желал да коментирам такива свади, крамоли и драми. На първо място трябва да се опише какво точно е Реформаторския блок, защото там виждаме дволично и лицемерно поведение по няколко линии. Например, напоследък един от желаещите да му бъде лидер много се напъва по патриотична родолюбива тема и се опитва да прикрие и да забрави простия факт, че той набута Корман Исмаилов и Касим Дав в изпълнителната власт. Това, да напомня за слушателите на К2, са глашатаите, говорителите на турските ислямисти диктатор Ердоган. Помните как тези хора в времената на преврата в Турция бяха на турските площади и оттам поздравяваха Ердоган на турски с неговата заслуга за демокрацията. Това е меко казано лицемерие и дволичие, меко казано е нелепо. Така че, нека те първо да си решат вътрешните драми, във властта ли са, в опозицията ли са, да се види, има ли заместник министри, да се види дали ДСБ има назначения партийни, защото да говориш, че си опозиция, пък да си наблъскал близки, познати, роднини и всякакви други на властови позиции, меко казано, нахалство, наглост е и е нередно. И имам впечатлението и чувство, че те се опитват по този начин да изнудват министър-председателя. От друга страна, отношението към него вчера беше демонстрирано ясно, така че нека да си прави изводите по един недвусмислен начин. Нека прави своите избори за себе си. Те не ме интересуват, ние не искаме ислямисти в българската власт.
А как ще коментирате точно това, за което споменахте, именно вулгарното изказване на Радан Кънев и водената от него анти-ГЕРБ и анти-Борисов кампания?
Изказването беше, меко казано, груба селска проява. Не знае на какво се дължи, дали на неживяно детство или на невъзможността като малък да ги приказваш тези работи, когато е по-редно и по-нормално. Той е направил своя политически избор и това, което демонстрира като поведение, меко казано, не може да бъде наречено нито умно, нито красиво. Беше просташко и вулгарно. Но защо човек, който претендира да представлява Сновската част от българското общество, се държи по този начин, е въпрос, който трябва да зададете на него, не на мен, не желая да го коментирам. А какви кампании води, това си негова работа.
Благодаря ви.
И аз. Лекарът ви желая.
Вие слушахте интервю с Ангел Джамбаски, евродепутат и заместник-председател на ВМРО, направено на 18 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.